Hirurak eta zortzi minutu kaixo lagun arratsaldeon Euskadi Irratia kantu kontari musikeroen momentua. Laura Karte gaur ere, bueno, bat arte hau, ordu bete eskaxa hau musikaz bete behar dugulako. Horretarako Olazabal jauna arlo teknikoan gu geu rolloa sartu eta kantuak aukeratzen eta nola ez zure musika zaletasuna eta zure proposamen iritzi eta hortik aurrerako guztiak WhatsAppen martxan daukagulako eta bidealitako denak irakurriko ditugulako eta asko erantzun ere bai. Gure WhatsAppen zenbakia 688-666-000 688-666-000. Hauxe da gure taupada elektrikoa, hauxe da gure musika egunkaria gukoni kantu kontari esaten diogu. Gaur egun garrantzitsua. Gaur apirilak amasei, 2024ko apirilak amasei, gaur 60 urte, The Rolling Stones boskotearen lehen albumak, The Rolling Stones diskuak, gaur egunez ikusi zuen argia Erresuma Batuan kantu bilduma honek, hau da, beren herrian, Jagger, Richards, Jones, Wyman eta Watson lehen diskoa izan zen. Batez ere, blues kantuen bersioak etorri ziren bertan, taldearen kantu propio bakarra, eta tira deka zigiluak eman zuen argitara. Ordurako esamarik ere, The Beat Beatles benetako izarrak ziren, baina tira hauei itza legitera zetozen Londresko beste bost gazte hauek. Hauek rebelde xaguak ziren, hori bai, eh? Eta The Hollies taldeko Alan Clark eta Graham Nash izan ziren konbidatuetako batzuk, eta hauekin batera garaiko izarrak ziren Jim Pitney eta Phil Spector ere bai. Lehen postu harrapatu zuen diskonek, asteak egin zituen bertan, kritika onak jaso zituen, eta gerora historia eginduen talde baten lehen kolpea izan zen. Gaurko egunez, duela 60 urte The Rolling Stones taldearen lehendabiziko kantu bilduma. Eta rock, blues, soinu hauetatik atera gabe 2024ko abesti eta bersio eta disko bat Slash, Guns N' Roses eta Velvet Revolver taldetakoa, orain bakarka, bueno bakarka, gonbidatu zinguratuta hau ere. Orain berarekin Brian Johnson eta Steven Tyler, honen izena Killing Floor, hau ere 64koa da, eta kasu honetan 2024ko bersioa. Azken astete hilabete hauetan behin baino gehiagotan jarri duguna bestia Killing Floor izenekoa klasiko bada. 64an Holy Wolfek ospetsu egindako abesti blueseroa alegia. Baina orain, handik 60 urtera berriz moldatu dutena. Eta 24ko bertsio honetan Slash gitarristarekin eta protagonistarekin batera AC/DC taldeko Brian Johnsonen boza entzun dezakegu eta Aerosmitheko Steven Tylerren harmonika edo ahosoinua ere bai. Bueno, eta deiadar batzuk ere botatzen ditu Steven Tylerrek, nola ez ba. Honekin jakin genuen Slash rockero garratzak batez ere blues musika entzun izan duela eta entzuten duela gaur egun. Eta horrelako disko bat egin nahi duela orain. Slash blues munduan murgilduta. Orgy of the Damned, hori izango da diskoaren izena, albunaren izena, Orgy of the Damned. Maiatzaren 17an jasoko dugu eta Killing Floor izeneko hau aurrerakina izan da, aurrerakina izan da. Bueno, kontuz, atzodanik ez bakarra ordea. Atzo bertan erakutsi dutelako beste bersioa. Peter Greenen Fleetwood Mac talde ingelesak 69an egin zuen Oh Well orain, Slash eta Chris Stapletonek moldatua, Chris Stapletonen boza. Hauxe da Oh Well.
About the shape I'm in, I can't say I ain't pretty and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.
Hau zalantzarik gabe blues rockaren templu horietako bada, eh? Oh Well izeneko kantua Fleetwood Mac ingelesena, eta gian zuk Fleetwood Macen alderik poperoena ezagutzen duzu, eta gian, jo, zeinen ezberdina esango zenion zeure buruari. Bueno, horrek badu bere arrazoia. Fleetwood Mac taldeak urte asko egin zituen, eta urte guzti horietan parteide eta lider ezberdinak ezagutu zituen. Lehen garaietan, 60ko hamarkadan blues rock musik egin zuten, eta ordukoak dira Albatros, Black Magic Woman edo Oh Well bezalako kantuak. Garai hartan Peter Green izeneko gitarrista bluesero bat izan zen gidaria. Baina honek 70ko hamarkadarekin batera taldea utzi zuen eta horren ondotik hartu zituzten pop soinuak eta doinuak gainontzeko taldekide hoiek. Slash eta Chris Stapleton country kantari hemen. Bueno, zerbait esatearen, eh? Chris Stapleton handia Slashekin batera. Eta zer eta Oh Well moldatzen. Esan bezala, Slash jaunaren bakarlan berriko bigarren aurrerakina. Eta zeinen ezberdina urrengo hau. Duela aste pare bat argitaratu du Derbi Motoretas Burrito Kachimba talde sevillarrak bere laugarren estudio lana. Bolsa amarilla y piedra potente. Hori bere izenburua. Bolsa amarilla y piedra potente. Aste hontan, kontuz hemen, aste hontan, hau da Espainiako diskorik saltzaileena.
Rueda la bola. Busca sin cesar. Arrastra la cadena que no sabe dónde va. Teje la rueca del palacio de cristal. Se arrasca la cabeza del agobio que tendrá. La corriente nueva arrastra lo que no dijiste. Ya se va. Llora en su alcoba toda soledad. Es como un ocaso sin mano que agarrar. Echa de menos las tardes del sofá. Como pájaros ardiendo que nunca volverán. Sobre la tierra caerán las lágrimas. Y si te das la vuelta, brotarán. La corriente nueva arrastra lo que no dijiste. Ya se va. Ya se va. Sobre la tierra
beste garai bateko ematen du, ezta? Ba kontuz, gaur egungoa da berri berria eta momentu honetan Espainiar estatuan diskorik saltzailena gainera. Derbi Motoretas Burrito Kachimba, Manguara kantuaren izena. Bolsa Amarilla y Piedra Potente da disko saltzaile horren izena eta disko hortan topatuko duzu Manguara kantua. Eta bai, berezia da, ezberdina da. Dena delako ezberdina talde honen inguruan eta bandaren izenetik hasita gainera, eh? Derbi Motoretas Burrito Kachimba. Ba, guzti hori taldearen izena. Gero diskoaren izenburua dago, kantuaren izen ere bai. Bueno, gero ze itxura duten eta ze musika egiten duten. Etxeko zaharrenei Triana etorriko zitzaien burura edo Medina Zahara edo horrelako kontuak, ezta? Bueno, bada horrelakorik hemen. Rock eta flamenco, psicodelia, progresiboa, estone rukitu bat ere bai, nahasketa atemporala, Sevillako boskote honen eskutik.
se rolla y no se detendrán jamás. Serpiente mudas en el costal y en la sonrisa una mal. Dame valor para escapar.
Egia esan behar baldin bada, Sevillatik Euskal Herrira ya hori, mila kilometro egongo dira, eta mila kilometro ez dira asko-asko munduaren pelota biribil honetan, baina tira zenolako kultur saltoa jauzia dagoen batetik bestera. Derbi, motoretas, burrito, kachimba, disco berria, bolsa amarilla y piedra potente, gun-gun edo gan-gan kantuaren izena. Apirilaren lauan eman dute argitara laugarren estudio lan luze hori, bolsa amarilla, piedra potente hori, eta momentu honetan Espainiako diskorik saltzailena da. Beyoncé eta Shakira etorrelako izar erabat promozionatuen aurretik, onako banda hau Sevillatik, derbi, motoretas, burrito, kachimba, lehen postuan, momentu honetan, Espainiar estatuan. Beste hau atzotik ere gogoratuko duzu, Eraso, Zarautz, rock garratze egiten duen laukua etorain, itzuleran dugun egitasmoa gainera. Disko berria maiatzaren 30ean eta oroitzapena gizeneko abesti hau lehen aurrerakina. Lehena, momentuz bakarra. Hori bai, gero beste batzuk ere etorriko mendira, eh? Hau xe da, Erasoren oroitzapenetako bat.
Non izango naiz, ez naizenean.
Eraso laukoteak gogor jo zuen 1989an erantzunik gabe izeneko kantura benetan sonatu izan zen Euskal Herrian, izan ere nazioartean nu metal, metal berria delakoa indarrean zen garaian, sekulako sorpresa izan zen Gipuzkoako Zarauzko lau mutil hauek taula gainean jarri zuten eta. Handik aurrera agertu eta desagertu eta berriz agertu, horrela joko horretan ibili dira, baina orain ageri agerian ditugu. Maiatzaren 30ean album berria, azken batean, hori diskoaren izena, azken batean, 12 abesti, eta onelako soinuz da, datozkigun 12 pieza gainera. Hau da oroitzapenak lehen singela. Bueno, eta honekin batera taldeko kantari eta liderra, Sergio Ruiz edo Serch. Serch bakarka ere, bai. Atzo iragarri bestelik ez genuelako egin, baina gaur ja hemen dugu kantua. Bihotza negar, eraso taldeko Serch berriz ere bakarka.
Bihotza negar, ez du mugarik, hori behar du izan, ostadarren iturri. Bizitza irri, gudeno mugarri, minduta duen, harima eder hori. Egun batetik estera, ezurrak erdo iluta, ez epaitu egindakoa. Saren unea nire bizitza ipuin bat dirudi, ez dakit ez nahi do lo nagoen. Amezgaizto baten galdurik nabilen, bizirik nagoen. Bihotza bizitza irri, bihotza nega.
Serch Euskadi Irratian erasoko Sergio bakarka orain kantautore formatuan esango dugu, orain arte horrela ezagutu izan dugulako, baina orain honetan beste soinu batzuk ere antzematen ditugu abesti honetan, eh? Serchek berak dio denak berdin jarraitzen duela. Bueno, izena idazteko era zertxobait aldatu duela. Orain arte Serge idazten zuen, orain S-E-R-T-I-X idazten duelako. Baina bestela lehengo lepotuik burua. Baina guk ez dakit ba, bihotza negar izeneko kantu berri honetan, bihotza negar izeneko abesti honetan, hemen beste zerbait badago, elektronika dago, bozaren tratamendu ezberdina da, beste ritmo batzuk daude. Lehen diskoko gitarra akustiko ura, begira zertan den momentu honetan. Gaur bertan erakutsi dugu, azken egunetan iragarri dugun hemen kantu kontari. Eraso taldeko boz eta liderra, Sergio Bakarka, Serch, hirugarren diskoaren lehen aurrerakina. Abesti hau da, bihotza negar.
Irratian bezain garrantzizkoa da musika bizitzan. Arratsaldero, Euskadi Irratiak kantu kontari proposatzen dizu. Musikeroen ordua. Iraganetik adina, egun eta gerotik. Garaiak adina estilo eta soinu. Denetik entzun behar da. Kantu kontari.
Ba, esan barrik ere, gaurko efemeridek izen bat baino gehiago dute, baina bat benetan, buah, benetan azpimarratua. 1924ko apirilaren 16an jaio zen, gaurko egunez duela 100 urte jaio zen, Henry Mancini. Musika eta zinearen historiako momenturik ederrenetako bat badau Moon River, 1961an Johnny Mercerren hitzak eta Henry Manchiniren musika. New York, New Yorken bosgarren hiribidea goizaldea, egun esnatzen eta kale utxean gora New Yorkeko taxi hori horietako bat. 1727an Tiffany's bitxidendaren aurrian geratu eta jaisten da autotik Audrey Hepburn. Inoiz baino ederrago eta eleganteago. Soineko beltza, sorbaldak agerian, kolore bereko eskularru luze eta poltso txikia. Ilia mototxean goran jasota. Eguzkitako betaurreko handiak ere bai, sekulako perla lepokoa eta bizkarreko zapi zuria besotik zintzilik. Eta gosaria ere bai, gosaria ere eskuetan. Betirako geratuko da zine momentu hau eta honi musika honek nola jantzi zuen ere bai. Momentu hori nola jantzi zuen musika honek. Munri River Henry Mancini. Eta zergaitik ez, klasiko ukitu horretatik, 1963ko jazz eta swing honetara. Pink Panther Theme. Mila beratzireun eta irurogeite irukua da The Pink Panther pelikula eta film horren lehen minututako, bueno, ba, komposizio hau ere bai, hau ere Mancini handiak egintzuelako, jazz eta swing. Erritmo horien arabera mugitzen zen marrazki bizidunetan ilustratu dako Pantera Arrosa. Eta hortik abiatuta gerora egintzen telesailean beste horren beste zenbat arratsalde Pantera Arrosarekin. Alako harrera izan zuen soinu banda honek, 1964an single txikian ere atera zutela Estatu Batuetan. Oscarretarako ere izendatu zuten, baina Mary Poppinsek kendu zion irabazle ikurra. Hori, Pantera hau ere Henry Mancinik sortua da. Eta Henry Mancini Ohioan jaio zen, esan barik ere ez, italiar jatorriko gurasoen seme bera. 24ko apirilaren 16an duela 100 urte biribil. Berak 70 harrapatu zituen, 1964an zendu baitzen. Ohioan jaio, baina Pensilvanian hasi zen. Eta historiako soinu bandagilerik handienen artean dugu bera, bueno, handiena ez baldin bada gainera, eh? Hori bai, berak irabazitako 4 Oscarraiek, urrezko globo batek, 24 Grammyek, ez barkatu, 21 gramiek eta lehen postu guztiek hori dena ondo baiestatu dezakete. Eta hori dena gutxi balitz, guztien memorian iltzatutak geratu diren mila doinu eta soinuk ere bai. Mantxiniren Moon River daukagu edo zergaitik ez, Pink Panther, lehenago entzun duguna, Peter Gunn, Hot Eun, Romeo eta Julieta, Arabesk, Mr. Lucky hau eta horrelako beste pillo eta pillo. Behin egin, baina betirako geratuko direnak. Zinearen eta Hollywooden urrezko urteak bizi izan zituen Mantxinik edo beto esan da, berak lagundu zien urte horiei benetan urrezko izaten. Peter Gunn, 48ko Peter Gunn, 86an. The Art of Noise talde ingelesak moldatua, aurretik duan edi paregabeak egindako bertsio batetik abiatuta. Begira nola utzi zuten. Art of Noise batetik eta hauekin batera esan bezala orduan edo honekin batera, kasu honetan de Duan Edi jauna, Henry Manciniren Peter Gunn kantua moldatzen, rockeroek gehien moldatu izan duten piezetako bat badelako onakuo Peter Gunn, Duan Edik moldatu zuen, Emerson Lake and Palmerek ere bai, Blues Brothersek noski, The Cramps taldeak, Jeff Beckek, Dick Dalek, bueno, rockabilly edo rockabilly arima izan duen orok versionatu izan du piez hau. Alere kontuz, hau Mantxinirena da eta. 48an estreinatu zen telesail baten soinu bandarako prestatu zuen berak, Peter Gunn telesailaren izena, eta hori, gero honelako bersioak izan, edo eta jasan ditu. Kasu batzuetan horrelakoak ere izan dira eta. Mantxini gaurk egunez jaio zen, duela 100 urte gaur berari omenaldia Euskadi Irratia. Eta efemeride, eta soinu, eta garai hauetan sartuta, nola atera beste hau aipatu gabe. Neil Tennant eta Chris Lowe, 87an, bigarren albuma Actually Pet Shop Boys, eta diskorretako abestietan, Big Talk Bikote elektronikoaren lehen kolaborazio handia ere bai, norekin eta Dusty Springfieldekin.
Through, how am I gonna get through? I come here looking for money.
Dusty Springfield eta Pet Shop Boys 1987an Actually diskoa kantuaren izena What have I done to deserve this? Zer egin dut nik hau merezi izateko? Oh, eta ze ona ze nolako kantu puska. Dusty Springfield ikono ingelesa, bueno, hau ere gaurkoa zelako. 1989an jaiotakoa, 1989an, baina gazte zendu zen, 1989tik falta delako. Hori bai, urrezko ibilbidea egin zuen, laburra, baina urrezkoa, eh? Hemen elektronikaren inguruan entzun dugulako, baina jazz, blue-eyed soul, pop, frantziar chansona, countrya, bueno, denari eman zion berak, eta denean ondo moldatu gainera. Mod kulturaren zat ikono bilakatu zen, eta gauza hauek gaur egun baino zailago zeudenean, bisexuala, eta lesbiana zela aitortu zuen emakume honek, lesbiana eta bisexuala. Gaur 85 behar zituen, baina 49 zituenean etentzen kontaketa. Gaurko egunez jaiotakoa Dusty Springfield. Eta elektronika eta dantza munduarekin jarraitzen dugunez, gaur estreinua. Jamie XX-en kantu berria. Honey Dijon lagun duela, pieza ia instrumentala da, eta honen izenburua Body on the Floor, Body on the Floor. Esan bezala, Jamie XX, honi laguntzen Honey Dijon. Arratsaldeko laurak izateko honetan 7 minutu besterik ez. Euskadi Irratia musikeroak eta kantu kontari. Astearte arratsaldea eta zer eta dantza erritmoekin topera. Bai, gaur bertan jaso dugulako onako berrikuntza. Oh, eta zen nolako gauza. Bueno, ez da ohikoa onelako musika hemen gure saio honetan, baina tarte egin behar denean egiten dugu eta ondo gustora gainera. Jamie XX, The XX irukoteko partaidetako bada bera. Bueno, orain ez gara The XX hori aurkezten hasiko, azken 10 honetako talderik azpimarratuenetako bat badelako irukote ingelesa. Romy Madley Croft batetik, Oliver Sim bestea, eta irugarrena Jamie XX. Azken astegoetan elkarrekin ikusi ditugu gainera Romy eta Oliver kontzertu batean. Eta hori diogu azken aldi honetan bakoitza bere aldetik dabilelako, bakoitzak bere bakarlanak aurkeztu ditu, eta horiek defendatzen dabiltza. Baina iragarria dute elkarrekin egindako disko bat ere prestatzen ari direla. 2024 bukatu aurretik, ja eskuartean izango omen dugu kantu bilduma hori, esan bezala The XX irukoaren disko berria. Eta hori gauzatzen den bitartean, hori, bakoitza bere aldetik, eta gaur aurkeztu da abesti berrian Jamie XX, elektroniko dantzagarri, bueno, nola ez, Jamie XX, The XX talde horretako perkusio jotzaile izateaz gain, DJ-a ere badelako eta ekoizlea ere bai. Eta hau da azken batean berak lantzen duen musika. Berriena Honey Dijonekin batera, honen izenburua Body on the Floor. Urrengo hau Euskal Herrian egina da, baina ez dago aurretik entzun dugun horretatik oso urrun, eh?
Egoak kantu zen borutxetan, sustraiaren trazaoan, ustorizko erreka bat, begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzurietan sagar gorriak, bihotzak ere loratekian, izotza ez den urdin bat, begiak argitu dizkizu lambroak, zuaitzak betain soil, atzamarrak basa, ikusten ez dugunaren gainean,
Salvador disko berriaren ateetan, hirugarrena izango da gainera Donostiar musikariarentzat, eta etengabeko garapenean dagoela erakusten duen abestia kasu honetan, lehen lana Zintzilik izan zelako, 2018an erabat kantautore garai hartan. Gero 21an erakutsi zuen Aho Ual bigarrenean, bueno, bere moduko jauzia antzeman genion Salvadorren musikari, kantautore berriz ere, baina beste 1000+ esango dugu, eta begira nola datorren orain hirugarrenaren aurrerakina. Basan, hori da honen izenburua, Basan, eta hemen keinu dantzagarri elektroniko eta horrelakoak, horrek sekulako indarra hartuta. Olatz Salvador, beste jauzi eta disko handi baten ateetan, dudari gabe, eta gu hemen kantu kontarin, ja zain jarrita. Azken hau laburra bezain ederra, ez da bi minutura iristen, laburra bezain ederra, Café en Pomona bere izenburua, The New Raymond, Gay McEnroe, McEnroe eta The New Raymond.
Gusta verte sonreír antes de bostezar bajo esa luz de hospital que solo aguanta tu piel.
Eskerrik asko benetan, bihar arte.
Después en la fábrica de cadenas solo pienso en volverte a ver. Que pase el día como una flecha, que llegue pronto otro amanecer. Volver a verte bostezar antes de sonreír, rozar tu mano otra vez cuando me das el café. Me gusta verte mirar cuando crees que no lo sé.